Sada je 17:06, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobro veče. Srbiji je neophodan brži razvoj informacionog društva. Oni koji ovaj stav gotovo svakodnevno ponavljaju ističu da je to recept za efikasnost, ekonomičnost i konkurentnost. Oni koji veruju da je ujednačeni uspeha na jednoj strani razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija ističu da je na drugoj strani te jednačine razvoj novih proizvoda i usluga. Uz to zemlje ostaju mladi, školovani i u svetu traženi kadrovi. I da Srbija upravo u oblasti kompjutera ima šansu jednaku ili možda veću od šanse koje su joj dale maline. O tome ćemo danas sa našim gostima. To je Slobodan Marković, savjetnik za informaciono-komunikacione tehnologije u SIEPI ili Agenciji za strano ulaganje i promociju izvoza, i Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera, kako god to se reklo. Taj klaster okuplja kompanije u kojima radi oko 1700 iskusnih, školovanih i korisnih stručnjaka. Dobroveče.
Dobroveče.
Eto, to je neki mali uvod. Ja bih, da bismo slušalcima olakšali da razumeju o čemu pričamo, napravio ili vratio se na to poređenje o malinama i kompjuteru. Gospodin Šolaje, Milan Šolaje.
Pa da, ja sam u jednom trenutku pre godinu i po dana, ne znam u kom već kontekstu, u želji da privučem pažnju u stvari na efekte koje informacije tehnologije i rad u njima i rezultate koje ne donose mogu da imaju, uporedio to sa malinama, pošto za maline su u Srbiji svi čuli, to je jedan naš uspešan brend i pravo da kažem zbog toga treba da ponosim, mislim smo jedna od tri države u svetu najveći izvoznici malina. I kasnije se pojavilo u medijama maline protiv softvera i slično. Tamo je posla, treba nam i jedno i drugo. Ali ja sam to poređenje napravio samo da bi privukao pažnju na softversku industriju koja iz godine u godinu beleži rast i koja daje odlične rezultate i koja je evo ovih meseci i nedelja stigla i u fokus naše javnosti i državne uprave. I ja se nadam da ćemo zajedno uspeti da ju napredimo na najbolji način i da radimo na strategiji razvoja ovog sektora, a na dobrobit svih nas.
I Slobodan Marković, Agencija za strano ulaganje i promociju izvoza na neki način također odlučila da posjeti jedno svoje odeljenje razvoju izvoznih mogućnosti koje pružaju ljudi koji se bave kompjuterima.
Da, to odeljenje, to sam ja. U Agenciji za strano ulaganje i promociju izvoza zapravo postoje dva velika sektora. Jedan se bavi podrškom stranim investitorima koji žele da dođu u Srbiju i da investiraju jeli u neku proizvodnju, idealno izvozno orijentisano. A postoji drugi koji je podjednako veliki, hteo bih to da naglasim, i koji podržava domaće firme koje su izvozno orijentisane. Ja negde tu stojim na sredini i pružam podršku kako ljudima koji žele da investiraju u Srbiju, tako i onima koji žele da izvoze iz Srbije. I u tom smislu složio bi se sa ovom Šolajinom ocenom u vezi sa odnosom softvera i malina, da nam zaista trebaju obe stvari. I drago mi je što zapravo raste i jedno i drugo. Znači, izvoz malina i izvoz softvera. Tako da
Koliki je rast? Recimo, mi imamo godine krize, već 3-4 godine su ovo ozbiljne godine krize, recesije, pada proizvodnja, raste broj nezaposlenih, nova radna mesta se ne otvaraju. Kako stoji ta oblast ITT, IKT ili kako god?
Teško je, u našoj zemlji inače kuburimo sa statistikama u raznim sektorima, pa tako i ovom. Ja vam mogu reći podatke za članice Vojvođanskog IKT klastera, to je 30 firmi i njihov obrt ili izvoz, u stvari tomu dođe na isto, pošto je najveći deo njihovog poslovanja vezan za izvoz, raste već posljednjih 4-5 godina prosečnom stopom 20%. To znači da s jedne strane...
Iz godine u godinu rast od 20%.
Tako je. Tako da to znači da s jedne strane postoji stalan rast potreba i tražnje za računarskim programima, za softverskim rešenjima i proizvodima u svetu, gde naše firme uglavnom i rade. A s druge strane, da su naše firme stekle ime i mesto na tim tržištima, da uspešno posluju, da uspešno rade, da isporučuju kvalitet prvenstveno, jer što se cene rada tiče, mi nismo baš ni najkonkurentniji, čak ni u regionu, skuplji smo od Rumuna, recimo. Ali kvalitet koji isporučuju naše firme je na odličnom nivou i ovo je inače oblast u kojoj, da biste bili opšte uspešni na svetskom tržištu, vi morate biti konkurentni na način na kom su konkurentni. I tamo oni s kojima se takmičete, ne možete zaostajati 5 godina za njima pa biti konkurentni. Znači, mi smo tu rame uz rame sa njima.
Računari moraju da se uvoze. Nemamo još uvijek proizvodnju, a da li da. Postoji neka računica koliko uvozimo, koliko izvozimo? Da li postoji tu neki odnos također?
Pa, znate šta, industrija informacijno-komunikacijnih tehnologija je vrlo razuđena i ona pored softvera uključuje i distribuciju hardvera koji je uvoz. Kad se radi o softveru, to je opet uglavnom izvoz. Takođe, tu je jedan i veliki deo ONC, to je komunikacije, a to je kompletan telekomunikacijni sektor koji opet nije vezan za izvoz, nego je vezan za pružanje usluga ovde u Srbiji telekomunikacijnih. Tako da je ovaj dosta različit sektor i nije baš lako posmatrati ga istim aršinima. Ali ono što je definitivno tačno jeste da postoji stabilan rast svih ovih godina i taj rast će se definitivno nastaviti iz prostog razloga što sve veći segment naših života je pokriven informacionim tehnologijama i one su naročito upotrebljavaju u poslovnim procesima, u industrijskim procesima, obezbeđuju mnogo brže odvijanje i jeftinije odvijanje tih procesa. I kako se bude razvijela i kako se bude izvlačila naša privreda iz krize, tako će i njihova potreba da kupuju opremu i da primenjuju softver takođe rasti.
Kada govorite o stabilnom rastu, izvinite, to prevedeno na običan, svima razumljiv jezik, znači da se stabilno sve više i više ljudi u toj oblasti radi i stabilno sve više i više ljudi ima sigurne izvore prihoda.
Apsolutno, možete to tako slobodno da kažete. Ja bih se odvezao samo na ovu temu. Prvo je da. Crtica. Danas sam, danas sam pročitao jedan intervju sa Vojom Antonićem, legendom našeg računarstva, koji je svoje vreme napravio prvi domaći računar Galaksiju. U to vreme u našoj tadašnjoj državi je uvoz računara bio čak i zabranjen. Veliki put smo od tada prošli i ja mislim da ova trenutna vlast pokazuje znake razumevanja za potencijale koje pokazuje informacije tehnologije i nadam se da ćemo zajedno sa njima uspeti da iznađemo rešenje koje će nam pomoći da rastemo i dalje. Kapaciteti i potencijali su zaista veliki, samo treba biti pametan i na pravi način podsticati ovaj sektor.
Ajde, na neki način iznudili ste to pitanje o tome šta vlast može da učini. Šta je, kako osnažiti, kako ohrabriti, kako pomoći?
Ovo je meni je zadovoljstvo što pričam ovde sa Šalajom o tome, zato što je ovo jedna od retkih oblasti gde zaista postoji dobar dijalog i razumevanje između ljudi koji s jedne strane sede u državnim institucijama i sa ljudima koji su u industriji. I upravo sada teče jedna razmena, da tako kažem, dijalog o tome u čemu bi trebalo da se sastoje te mere i koje mere treba da se preduzmu da dobijemo najveći efekat. Ono što pre svega mislim da je opšta saglasnost, stvar oko koje postoji opšta saglasnost, jeste da treba da podržimo naše firme da prave svoje proizvode i da te proizvode izvoze. Ono što je do sada bilo, što je činilo dosta veliki deo našeg izvoza u oblasti softvera, bio je takozvani outsourcing, to jest pojava u kojoj strane firme zapravo angažuju domaće programere po nižim cenama nego što bi ih angažovali u zemljama zapadne Evrope, na primjer, ili u Americi, da im naprave neki softver. Naravno, to je dobra stvar i treba nam i to, ali ono što daje zapravo pravu vrednost i ono o čemu je Šolaja pričao, ono što je dva puta, je kada vi možete zapravo da imate neki svoj proizvod, pravi, softverski, i da ga prodajete u više primeraka i da živite o tome. Tako da to je prva stvar.
To ćemo zamojiti Šolaju da nam objasni detaljno posle toga.
To je, znači, prva stvar koju želimo da podržimo. E sad, naravno, načini kako do toga doći su takođe stvar koja je trenutno tema dijaloga. Jedan aspekt će sigurno biti, pričat ćemo možda o svakom od ovih aspekata detaljnije tokom emisije, inovacije, ali jedan deo će biti podrška osnivanju novih firmi koje žele da razvijaju svoje proizvode. Drugi deo će biti, drugi segment će biti podrška u smislu smanjivanja poreskih opterećenja. I treći segment će biti izmena zakona koji bi trebalo da omoguće jednostavnije elektronsko poslovanje.
Ja mislim kada se ministru financija kogod da je kaže da neko hoće smanji porez, da se odmah nakosači da kaže unapred ne može, ne dolazi u obzir.
Pa drago mi je što možda smo došli do tog trenutka da reakcija nije na prvu loptu takva. Ovde se ne radi o tome da je potrebno obezbediti nekome da ne plati porez, nego se radi o tome da treba razviti jednu industriju koja će onda da vrati mnogo više. Tako da to je zapravo jedna privremena mera koja će biti na snazi određeni broj godina dok se ne razmaše, da tako kažem, ova industrija, a onda ćemo svi imati od toga mnogo veće koristi.
Gospodine Šolaja, da li zaista mislite da smanjenje poreza, da to su privilegije zapravo danas, kada svako praktično mora plaća porezi i kada porezi, kao što znamo, često rastu, kao što je PDV porasta nedavno?
A znate kako...
Da to može da se vrati svima.
Može, možete kako. Povodom ove inicijative ima i onih glasova koji kažu nemojte samo da pomažete IT, čim je država nešto pomaže, to obično nešto krene naopako. Ja ne delim tako razmišljenja, mislim da moramo biti ozbiljni i odgovorni, pogledati oko sebe, vidjeti čime raspolažemo, u kom pravcu možemo se razvijamo i pametnim merama država naravno da može da postiče određeni sektor. U konkretnom slučaju informacije tehnologije treba posticati paketom mera. Da li će to biti izmena propisa pojednostavljenjem procedura, smanjenjem nekih drugih dažbina, nije toliko ni važno. Važno je da postoji orkestrirana kampanja u smislu da se napravi paket mera koje jedno drugo dopunjuje. Tako, ako krenemo od poreskih olakšica, pa recimo za IT profesionalce se ne plaća jedan deo poreza koje ili doprinosi i tako dalje. To onda treba, to znači da će firme biti manje opterećene, moći će te resurse da usmere recimo na razvijanje sopstvenih proizvoda umjesto da se bave outsourcingom, ako to izaberu. To treba ispratiti dalje popularizacijom IT zanimanja. Mi moramo našoj deci i njihovim roditeljima objasniti da treba da studiraju računarski studij, jer ih čeka plata čim završe fakultet od 500 do 600 evra bez ikakvih problema. Znači, nema čekanja na posao u ovom sektoru. Ne treba da idu u sve pokuštovanje ekonomistima, pravnicima, lekarima, ja sam završio menadžment, imamo ih previše. Znači, treba da vidimo šta je to što tržište traži i to da školimo. Dalje onda treba povećati kvote na fakultetima za upis ovih struka, pa onda usavremeniti kurikulume po kojima se ovi kadrovi obrazuju u skladu sa potrebama tržišta, napraviti programe obaveznih praksi sa firmama, recimo iz tri klastera IT u Srbiji, ali i šire i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju radi s tome da nam treba jedan sveobuhvatan sistem mera koje će jedno drugo da podupiru i koje se neće ticati samo sektora financija i ministarstva financija, nego i drugi, kao što je ministarstvo obrazovanja i tako dalje. To je priličan zalogaj za našu politiku i za našu zemlju, ali ja mislim da mi to možemo da uradimo, samo ako postoji volja.
Gospodine Markoviću, kad se može očekivati, da će kogod vlada ponuditi te posticajne mere za...
Ne mogu da garantujem, mogu da prenesem ono što je ministar najavio, a to je da bi taj plan trebalo, znači, detaljnije da bude objavljen do kraja februara meseca ove godine. A moja procena je da, imajući u vidu da ovaj paket podrazumeva izmene određenih propisa koje može da se desi tamo negdje u martu, aprilu, da bi najranije te mere mogle da stupe na snagu negdje sredinom ove godine.
Dakle, relativno brzo.
Jest.
Da li ta brzina govori tome da je prepoznata važnost, značaj, i da je prepoznato da se brzo mogu tu dobiti neki pozitivni odziv?
Pa znate kako, ovo sad sve deluje brzo, ali reći će vam Šolaja detaljnije o tome. Ovo je sve rezultat jednog dugotrajnog zalaganja. Industrija dosta radi i trudi se da podigne svest o važnosti ovoga već godinama. Tako da jeste, sad se dešava brzo, to smo dočekali.
Izvinite, da. Ja bih samo dopunio da ovo je naravno rezultat zalaganja ne samo vojvođanskog IKT klastera, preostala dva klastera, niškog klastera naprednih tehnologija i ICT network iz Beograda, nego i mnogih drugih udruženja, da ih ne nabrojam, sa sve garantujem da ću nekoga zaboraviti, ali mnogo ljudi, mnogo okruglih stolova, mi smo se pre dve godine i nešto jače uključili u celu tu priču i trudili smo se da malo tu oštricu usmerimo, da se bolje organizujemo, da svi guramo na istu stranu, ali evo, posle tih nekoliko godina, konačno su se valjda kockice poklopile, pa je to sad stiglo i u središte pažnje.
Kada govorite o industriji, da li je to baš prava industrija, da, što god to znači, opet naravno, potrebno su hiljade zaposlenih, velike firme, velike kompanije.
I tako, ja bih sad se vratio kratko da pojasnimo, možda još jednom, to nije zgore o tome dodatno govoriti, razlika između načina, odnosno poslovnih modela koji postoje u ovoj industriji, to jeste industrija, definitivno, a poslovni modeli, čuli smo, jedan je outsourcing, drugi je razvoj sopstvenih proizvoda. Ključna razlika je u tome što u outsourcingu vi u stvari razvijate nečiji tuđi softver, sedite ovde, razvijate softver za nekoga i onda taj neko profitira od toga. To je kao poslovni model, da se razumemo, potpuno legitiman poslovni model za firmu koja želi time da se bavi na taj način. Ima resurse, ima svoje klijente i to je sasvim ok. Ali za razvoj sektora i iz aspekta onih koji vode brigu o razvoju sektora i budućnosti, mnogo bolji model je ovaj gde vi razvijate sopstvene rešenja i onda ih prodajete. Gde je caka? Caka je u tome što da razvoj sopstvenih rešenja vi morate da uložite vreme, resurse, istraživanja i da dogurate nekako da preživite do te tačke kada udomite ili da tako kažemo kada vam postane to rešenje profitabilno. To je vrlo teško uraditi. Ali jednom kada uspete to da uradite, onda to što ste napravili možete da prodate jednom, dva puta, 200, 2000 puta.
Dakle, u prvom slučaju, ako sam dobro razumeo, prodajete jedan proizvod jedan puta, jednom kupcu, u drugom slučaju jedan isti proizvod svakodnevno prodate kao novine na mnogo adrese.
Tako je.
Možda bih mogao da dam dva primjera kako to izgleda u praksi. Postoji jedna firma koja je krenula pre nekoliko godina da razvija bankarski softver i ona je imala izuzetnog uspeha ovde u Srbiji. Oni su u jednom momentu postali toliko veliki da ih je primetila firma iz Poljske i praktično ih je preuzela i obezbedila im investiranje dalje da razvijaju taj proizvod i da ga plasiraju na tržište u okruženju. Tako da je to, na primjer, jedan primjer proizvoda koji razvije domaća firma i u saradnji sa nekom firmom jačom može da plasira to na međunarodno tržište. Naravno, bankarski softveri su izuzetno komplikovani i potrebno je dosta vremena i dosta ljudi da ga naprave da funkcioniše kako treba. Sa druge strane, postoji drugi deo gde se prave softveri koji su možda manjeg nivoa kompleksnosti, kao na primjer mobilne aplikacije, koje mogu da naprave možda i pojedinci iz svojih domova i da korišćenjem takozvanih prodavnica aplikacija ponude te aplikacije svima koji imaju mobilne telefone, tablet uređaje, računare širom sveta i po nekoj niskoj ceni da ih kupuju, ali razlika je u tome što oni zapravo su tu izloženi globalnom tržištu i ako 200 ili 500 hiljada ljudi kupi tu taj program koji košta možda $1, ta osoba može zaista dobro da živi od tog rada i da ga dalje razvija. To je možda samo primjer kako funkcioniše razvoj jednog proizvoda u jednoj firmi možda i od strane nekoga ko je sasvim običan čovjek, programer za kompjuterom.
Za mlađe ljude u udžbenicima postoji priča, stariji se sećaju da su velike kompanije u svetu poznate i danas ključne u ovoj oblasti, počinjali u garažama koje su danas, imaju onu spomen ploču na ulazu. Dakle, garaža nije samo bajka, ona je još uvijek moguća.
Da, apsolutno. Zim što bih ja dodao i treći primjer koji je moj omiljeni, a to su firme od 10 do 50, recimo, zaposlenih koji su uspjeli da razviju sopstveno rešenje i uspješno ga prodaju po svetu licenciranog. Mi imamo par primjera i u Novom Sadu, mislim da ih imaju po Beogradu. Imate firmu koju su osnovala dva momka koje na kraju nikad nisu ni završili fakultet, ispali da im ne treba, dovoljno su naučili. Napravili su softver za upravljanje projektima koji je baziran na webu, znači treba vam za korišćenje samo internet pretraživač. I tu licencu su ocenili, čini mi se, $300. Prodali su 40.000 licenci samo u Severnoj Americi za 2 godine. Kad pomnožite, to je $12 miliona. I to je ta ključna razlika koju mi pokušavamo ljudima da
očaramo. I ti momci žive ovde kod nas, to su naše komšije.
Apsolutno. Oni žive kod nas, ostali su tu i znate, taj odliv mozgova, to je jedna vrlo zanimljiva i često tužna priča. Međutim, ja u kontaktu sa mladim svetom u ovoj branši vidim da je dosta njih koji bi radi ostali ovde ako i kako mogu. Zato su ove sada mere dosta bitne. Ako budu koncipirane i implementirane na pravi način da omoguće tim ljudima da ostanu ovde, oni će to i uraditi. Samo se vratim kratko na tu razliku između outsourcinga i razvoja sopstvenih rešenja.
Između prodaje jedan puta jednog proizvoda i prodaje mnogo puta istog proizvoda.
Sam koncept outsourcinga je polje u kome mi apsolutno ne možemo da se takmičimo sa velikim silom outsourcingu kao što su Indija, Vijetnam, Brazil, da ne idemo dalje. To su zemlje u kojima imate po 1000 programera u timovima, a mi ukupno u razvoju softvera u Srbiji imamo možda 5 do 6 hiljada ljudi koji rade u ovoj branši. Znači, mi tu jednostavno ne možemo biti konkurentni. Mi možemo da isporučujemo kvalitet, možemo tu da imamo svoje pače tržišta, to je okej, ali da bismo maksimizirali efekte ove industrije, mi moramo da idemo na razvoju sopstvenih rešenja gde ćemo povećati zaradu po zaposlenom. I ako tako idemo, onda možemo da ostvarimo dugoročan uspeh koji će definitivno za ostatak ekonomije da bude blagotvoren i da daje neke efekte. I kad smo već kod ostatka ekonomije kod nas, znate, mi imamo paradoks. Firme u Vojvodinskoj IKT klasteru preko 90% poslovanja imaju napolje. Imamo jedan deo firmi koja ima je ciljno tržište Srbija i region, prvenstveno zbog jezika, to su takozvani ERP-ovci, ljudi koji prave enterprise resource planning rešenja, a to su softveri za upravljanje poslovanjem. Tužna je činjenica da jedva svako 10. preduzeće u Srbiji koristi neki ozbiljni softver. Tako da imate taj paradoks da su vaše IT firme uspešne u inostranstvu, ali ne mogu da prodaju kod kuće svoje rešenje. Zašto? Zbog toga što je edukacija proces koji mi moramo u ovoj državi da sprovedemo na mnogo nivoa. Moramo na kraju edukovati i poslovnu zajednicu kod nas i nažalost još uvijek moramo da pričamo o tome šta računari mogu da učine za poslovanje. Da li je to mala firma, da li je to srednja ili velika, nije bitno. Računari uvijek mogu da imaju ulogu. Bitno je znati da oni ne samo da mogu da vam omoguće da nešto uradite brže, bolje i kvalitetnije, nego da uradite i nešto što ranije nije bilo moguće uraditi.
Pri tome ne znam da otvorimo još jednu temu. Nismo skloni tome da čuvamo tuđu imovinu, dakle srećom ili nesrećom, lako je iskopirati svaki program. I na neki način lako je upropastiti, otuđiti tuđi rad.
Pa, u suštini jeste. Naši zakoni su prilagođeni u tom smislu i prepoznaju takve vrste krivičnih dela. Tako da, takođe se stopa piraterije stalno smanjuje u Srbiji. I naravno ona nije i dalje na nivou zapadnih zemalja, ali imajući u vidu razne objektivne okolnosti, između ostalih i platežnu moć naših građana, za sada čini mi se da su rezultati dobri, što firme koje su veliki distributeri softvera.
Da li se vama žale vaši članovi vaše klastra?
Ja znam da smo imali jedan slučaj za ove 2 godine, poslednje smo imali jedan slučaj gde se desilo reverzno programiranje, gde su pokušali da jedan program, da to kažemo krekuje, ali što kažu slengu, i da ga iskoriste, međutim brzom i boga mi dugotrajnom akcijom to je uspešno suzbijeno. E sad, dosta se to i mistifikuje. Znate, postoje poslovni modeli koji rade sa otvorenim kodom. Vi napravite neki program i potpuno otvoren taj kod ponudite na tržište, besplatno. To je takozvana GNU licenca po kojoj svako ima pravo da koristi taj vaš kod, međutim, ako napravi neku promenu ili ako želi podršku za korišćenje i želi da mu to kastimizujete, onda ćemo plaćati neku podršku. I to je fenomenalno poslovni model, jer čim nešto postavite kao slobodno preko interneta, to se širi kao požar, to jako brzo postane popularno dostupno svuda i ukoliko je kvalitetno i ljudi žele da ga implementiraju, mnogo radije će vam platiti podršku nego da se sada udubljaju 1000 linija koda da oni sami pokušaju to da urade.
Znate što, postoji jedan trend koji se primećuje, a to je da jednostavne aplikacije koje rade svakodnevne poslove postaju u poslednje vreme izuzetno jeftine, da to praktično demotiviše ljude da ih kradu, a sa druge strane aplikacije koje su kompleksne, one zahtevaju i dodatno dodatni ljudski rad da bi se primenile u svakoj konkretnoj situaciji. Tako da se taj problem, da tako kažem, na neki način rešava samo od sebe, ali u redu ima određenih situacija kada je potrebno da reaguje pravosudni sistem, i to se dešava u Srbiji.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas je zovemo i Maline i kompjuteri. Naši gosti: Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera, koji okuplja kompanije koje zapošljavaju oko 1700 iskusnih stručnjaka, i Slobodan Marković, savjetnik za informacijalno-komunikacijone tehnologije u SIEPI, Agenciji za strano ulaganje i promociju izvoza. Mali predah, malo moramo čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Never mind, I'll find Eko. Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se u zemlji čuda svi zaprepaste kada se desi ono što je najavljeno? Da li se nazire rešenje zagonetke od tri kralja? Zbog čega političari zemlju čuda toliko vole da se slikaju i rukuju sa stranim glumcima i glumicama? Talasanje, petak, od 11.05 do 12. Autor emisije Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
TV debata, reč na reč iz Trstenika. Predstavnici vladajućih partija i opozicije. Govori se o regionalnim temama, konkretnim problemima i rešenjima i o tome kako svako predstavlja svoj kraj. Publika postavlja pitanja. Gledajte na drugom programu RTS-a 24. januara u 20.00. Reč na reč.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 i naši gosti Slobodan Marković, savjetnik za informacijono-komunikacijone tehnologije u SIEPI i Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera. Govorimo o kompjuterima, koliko je potrebno znati da bi rad na kompjuteru postao posao? Šta je potrebno znati?
Treba znati dosta. Znate, to je zanat i profesija kao i svaka druga. Često ja čujem mišljenje da su to, ne znam, studije za genijalce i slično. To jednostavno nije tačno. To su studije kao i svaki drugi. Mislim, ako imate afiniteta za matematiku, to je dobro došlo, ali nije ključno. Ako ste vredni, vi ćete to da završite. Prema tome, svako ko je fokusiran i ko želi nešto da postigne u toj oblasti i ko se potrudi da radi na sebi, uspeće u tome bez problema. To je sigurno. Postoji okruženje kod nas koje vrlo podstiče to. U svakoj od ovih softverskih kompanija koje smo malo čas spominjali je okruženje takvo da oni neguju te kadrove, jer prvo nemamo ih dovoljno i njih treba negovati, treba voditi računa o njima. To je inače dinamična oblast u kojoj morate stalno da se usavršavate, na to morate biti spremni, mada po meni morate da se usavršavate stalno u bilo kojoj drugoj oblasti.
Ne znam, izvinjam se, sad ne znam koliko nas mladih ljudi sluša, ali svi nešto znaju. Svako zna da postavi svoju Facebook profil, svako zna na svom mobilnom telefonu da očas posle izračuna brzinu tramvaja, yes. Svako zna 300 svašta zapravo
na računu. To je korisničko znanje, znate. To je korisničko znanje koje često ljudi kod nas mešaju sa znanjem i poznavanjem računara. Ja često čujem od roditelja, njihova deca su, ne znam, na Facebooku, njihova deca na internetu, ovo i ono.
I po ceo dan sede i po ceo dan provode.
Čak sa ponosom nekada izjavljaju, međutim moraju se ljudi opet edukacije, jel? Moramo edukovati roditelje o tome, one koji to već ne znaju, u čemu je razlika. Ne možete smatrati da vaše dete sklono računarima i uopšte da ima talenta za računare ako ga samo koristi. To je računar ili smartfon ili bilo koji od tih uređaja je samo na kraju krajeva igračka ili alat da nešto uradite. Vi možete biti sjajan korisnik, ali to ne znači da možete da radite u informacionim tehnologijama.
A i naravno, da bi se napravio jedan proizvod, potrebno je mnogo više različitih, raznorodnih znanja od samoprogramiranja. Tu su znanja iz oblasti dizajna, tu su znanja iz oblasti marketinga, znanja iz oblasti vođenja firme, rasta firme, realizacije investicija i tako dalje. I to je jedna, da tako kažem, oblast u kojoj mi, nažalost, tradicionalno nismo imali nekog većeg uspeha. Što u osnovom pokazuje i broj proizvoda naših koji su, da tako kažem, popularni ili dobro poznati na svetskom nivou. Uglavnom, brendove koje mi imamo, oni su, ako su poznati, poznati su ili na nivou Srbije ili u najbližem regionu. Tako da je nama definitivno, mi imamo znanja u određenim specifičnim oblastima, ali mislim da nam treba mnogo više znanja kako da od ideje dođemo do zaokruženog proizvoda koji, za kojim postoji tražnja na tržištu i koji mi plasiramo na to tržište.
Evo, bliži se kraj školske godine, sad će maturanti završavati i uskoro to za čas proće brže nego što se može pretpostaviti školsko, odnosno doći će vreme kada se upisuje fakultet. Gde se školuju? Kakve ponude? Gde mogu se školuju ljudi koji će moći da rade na računaru za računar?
Ponuda je dosta velika, moram da priznam, mnogo veće nego što je to ikad bila. Naročito se stvar promenila recimo u poslednjih 6-7 godina, tako da danas u Srbiji, ako se ne varam, a Milan će me ispraviti, postoji u Srbiji danas u 18 gradova 36 institucija obrazovnih koje imaju u svojim programima kurseve vezane za informacione tehnologije, i uopšteno govoreći negde oko 10% svih studenata koji su upisani upisuju se na fakultete i strukovne škole koje su vezane za informacione tehnologije. Naravno, najpoznatije škole su i u najvećem broju su u stvari državni fakulteti, kao što su Univerzitet u Beogradu, to jest u okviru njega Elektrotehnički fakultet, FON, Matematički fakultet, u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka, u Nišu Elektronski fakultet i tako dalje.
Da, mislim da smo postigli najveći broj upisanih na striktno računarske studije u prošlom upisnom roku, ako se ne varam, negde oko 5.500 mladih ljudi upisalo ove studije, što je ohrabrujući podatak jer je to povećanje, odnosno prethodni period. Međutim, moramo biti svesni da čak i ako povećamo dvostruko broj stručnjaka koje imamo na raspolaganju, to i dalje neće biti dovoljno.
Dakle, to je jedna od retkih oblasti gde nemamo dovoljno stručnjaka.
Tako je.
Ne samo da ih mi nemamo, nego postoji opšti globalni problem.
Znate, to je problem i zbog toga što će našim ljudima, da pomenemo brain drain ili ti odliv mozgova, već sada je lako, a bit će još lakše da odu negde. Mi se moramo pripremiti na tako nešto i omogućiti ljudima da ostanu ovde. Jer mladi ljudi, verovali ili ne, većinom žele ovde da ostanu, barem je to ono što ja čujem od ljudi, i ukoliko im se obezbedi uslovi, oni će to i uraditi. Imaju oni koji već sada na studijama znaju da će negde da odu, ali oni su to davno odlučili. Prema tome, treba što je moguće više ljudi ohrabriti i omogućiti im da ostanu ovde.
Kako je to anketu zajednički svi praviti?
Da, ta anketa je deo onog dijaloga između državnih institucija i industrije o kojoj sam pričao. I to je anketa koja je ovih dana došla do zaista velikog broja firmi koje posluju u ovoj oblasti, i njen cilj je da zapravo prikupi i prioritizuje sve one ideje koje su vezane za te mere koje bi država mogla da primeni. Neke od tih stvari koje smo onako preliminarno do sada mogli da vidimo i da izvučemo, neke teme koje se onako ponavljaju, odnose se na podršku naravno inkubatorima tehnološkim, znači mestima gde firme mogu da započnu svoj posao, razvijanje nekog proizvoda, i da u određenom vremenskom periodu budu, da tako kažem, relaksirane od onih administrativnih poslova koji su vezani za vođenje firme, kao što su troškovi knjigovodstva, prijavljivanja poreza, obračuna plata i tako dalje. Znači, jedno okruženje u kome mogu pod povoljnim uslovima da dobiju radno okruženje.
To je
ono što smo do sad mogli da vidimo. Druge ideje su ideje koje se tiču podrške države u finansijskom smislu, razvoju inovativnih proizvoda, i omogućavanje da ti proizvodi što brže dođu u onu fazu izrade od početne ideje kada su već interesantni investitorima koji onda mogu da ulože novac u njih i da ih, da tako kažemo, lanciraju na globalno tržište. Svakako jedna od tema koja se zaista često pominje u tim odgovorima na anketu jeste vezana za ovo što smo o Milan i ja pričali o izmenama kvota na univerzitetima. I,
dakle, još više.
Jeste, još više. I, i obezbeđivanje zapravo tog transfera znanja koje nekad ne mogu studenti da dobiju čak i na fakultetima, kao što su nova znanja iz oblasti upravljanja projektima, dizajna i tako dalje.
I savremene tehnologije opšte, vi često imate situaciju da bi studenti računalističkih studija trebalo da uče na fakultetu neke stvari koje nisu ni postojale pre 2-3 godine, a proces akreditacije ne znam koliko traje kod nas. Tako da ta kopča sa privredom mora da postoji, mi moramo da imamo tu obaveznu praksu, izložiti studente s jedne strane tom real-time okruženju u firmama da se oni sretnu sa stvarnim izazovima, a s druge strane omogućiti firmama pristup fakultetima gde oni mogu da budu gostujući predavači, gde mogu da organizuju prezentacije i sl. Kvalitet edukacije on u ovoj oblasti po preliminarnim rezultatima ove ankete i po mišljenju naših stručnjaka koji rade u ovoj branši je pao i to je nešto na čega moramo zaista da obratimo pažnju, moramo pojačati kvalitet računarskih studija.
Ukoliko neko od naših slušalaca želi da nešto pita, da nešto kaže, naši telefoni su 011-322-5299 ili 011-322-5499. Ukoliko želite da studirate ili želite svoje dete da pošaljete na studije neke od ovih oblasti. Evo ga i Slobodan želi da se priključi.
Da, htio sam da u stvari nastavim i da kažem još dve stvari koje su koje sad cirkulišu kao ideje i koje zaista možemo da vidimo u tim odgovorima koje smo do sad dobili, a one se tiču naravno ovih poreskih olakšica o kojima smo pričali u nekom obliku i stvar koja je takođe vrlo značajna i koju ljudi traže već duže vreme i koje ćemo nadam se videti ispunjeno u narednih nekoliko meseci jeste izmena nekoliko propisa koji zaista koji će olakšati elektronsko poslovanje, kao što je Zakon o platnim uslugama, koji će omogućiti usluge jednostavnog obavljanja transakcija putem mobilnih telefona, računara, preko interneta i tako dalje.
I tu kasnimo. Jeste. To zemlje u okruženju su već prihvatile.
Jeste.
Gospodin Marković je dosta blag u svojim ocenama, ali ja bih rekao da devizni zakon treba ukinuti u celini.
Znate, ja sad vi ste tu s druge strane dosta radikalni.
Pa nisam uopšte radikalan, takvi zakoni ne postoje u razvijenim zemljama. Znate, ako se ne varam pod našim zakonu, vi i ja nemamo pravo da imamo bankovni račun u inostranstvu.
To su stvari...
Znate, izvinjam se, to je paralele, ona zabrana uvoza računara iz 83.
Slažem se da tu postoje neke zabrane koje su zaista prevaziđene. Naprimjer, u Hrvatskoj postoji slični zakon kao kod nas, koji je ukinut i oni su uveli, da tako kažem, jednu zaštitnu meru. Rekli su da svako može naravno slobodno da otvara račun u inostranstvu i da drži novac tamo.
Da li može, izvinite, da se sedi ovdje i da se radi za strano poslodavca na svom računaru?
Može.
Kako to funkcionira? Da li to rade crno ili nije?
Pa jeste, kako nije. Znači, vi radite kod kuće, napravili ste ugovor, ste neki vjerojatno potpisali ili čak i niste sa nekim ko vas je angažovao iz inostranstva, otvorili ste račun u inostranstvu iako nemate pravo na to po našem zakonu, na koje vam taj neko uplaćuje sredstva, a vi mu isporučujete putem interneta softverske rješenja po specifikacijama koje taj naručilac zahteva. Suštinski to jeste rad na crno, međutim, ja moram da kažem, sad u odbranu po znacima navoda, ljudi koji se time bave, da je to prouzrokovano u suštini okruženjem koje nije podsticajno za tu vrstu preduzetništva, znate. Vi kad registrujete firmu, vrlo često se ljudi žale da ne znaju šta će više od poreznika. Te imaju ovaj namet, onaj namet i tako dalje. A ovoj industriji bi trebalo, ako i kako može, pogotovo startupima i malim preduzetnicima čak koji se time bave na ovaj način, izaći u susret i pomoći im da legalizuju svoj posao. Ogromna većina njih će mnogo radije da radi legalno i da za 5 godina može da prikaže reference, eventualno zaposli još nekoga, neki track record i da kažu evo ovo sam uradio za taj period, nego da za 5 godina kažu evo uradio sam od kuće na crno i zaradio sam stan i auto ili šta već.
I hoću da kažem da će ovaj, znači sad postoji određeni broj ljudi koji tako obavljaju posao i taj problem će postojati sve veći, neće postojati sve manje. Znači sve više će da bude tih koji to rade i mislim da upravo zato treba da idemo tom problemu u susret i da vidimo da što više relaksiramo način kako ljudi otvaraju i drže novac u inostranstvu, a da sa druge strane imamo mehanizme koji mogu da omoguće državi da ako primeti određeno kretanje novca koje može da ugrozi ovaj sistem, da može da reaguje. Ali samo u tim situacijama koje se zaista pokažu kao problem i takav pristup je u stvari jedno iskustvo koje imamo ovaj u zemljama regiona.
Imamo jednog slušalca sa nama. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, draga, na telefonu. Htio sam da pitam profesora, kasno sam se uključio u radio program, da li postoji mogućnost da se vanredno završi taj fon u INA, Bulevaru INA?
Znači, ili neki drugi fakultet vjerojatno bi vam odgovarao.
Pa možda i ne znam drugi, ali ovaj fon, znači u Bulevaru je onak preko puta kod Kovača, znači.
Da, da.
Ja živim u Beogradu, pa zbog toga sam teo da pitam.
Vi ne živite u Beogradu?
Živim u Beogradu, da.
Ja koliko znam, svaki fakultet može vanredno da se završava, ako dozvolite da ja vas pitam, a zašto želite vanredno da završavate?
Pa zato što sam u godinama, ja imam 66 godina, znate. Aha. A interesuje me...
A postoje, izvinjam se, postoje fakulteti da se uči iz stana, da se...
Učenje na daljinu.
Učenje na daljinu?
Da, znate kako, ponuda...
Online, jel?
Da, ponuda, sve dobro, morali biste vjerojatno znati jezik koliko biste se oslonili na neke strane.
Da.
Moram vam reći da ja lično ne znam iz moje perspektive detalje oko upisa, oko završavanja i tako dalje, najbolje se obratiti direktno da takvim institucijama, ali ne vidim problema ukoliko imate volju i moram da vas pohvalim što u tim godinama želite da se usavršavate i da radite na tom polju, ali siguran sam da možete naći rješenje za to.
Da vam kažem nešto, jako ste ljubazni, hvala najljepše. Ali me interese na koju adresu da odem?
A to morate sami. Izvinite, ne možemo reklamirati sada nikoga. Hvala vam mnogo
dobro,
što ste se javili.
Hvala, prijatno.
Hvala vam. Nije teško naći ni jednu adresu, pogotovo ne adresu bilo kog fakulteta ili instituta. Kakvi smo u odnosu na okruženje? Gdje smo mi, gdje je naše okruženje?
Po informacijom tehnologijama, da, mislite?
Da.
Ima tu sad različitih aspekata. Znači, što se tiče performacije naših preduzeća, tu smo sigurno u nekom vrlo konkurentni i isporučujemo, kao što sam rekao ranije, kvalitet, možemo da konkurišemo bilo kome u regionu i u svetu. Kad je u pitanju edukacija za IT, o kojoj smo malo čas pričali, tu bismo morali još mnogo da radimo. Evo vam primjer Rumunije. Rumunija je recimo još 2004. godine uvela to neko nulto oporezivanje i ispratila to drugim paketom mera, povećanjem kvota, i oni su sa 1500 studenata, odnosno svršenih studenata računarskih studija u roku od 7 godina ili 5 godina narasli na 7500 godišnje. Da bi ispratili potrebe industrije koji su uspeli da razviju i da privuku čak i neke strane razvojne centre u Rumuniji. Znate, to samo ilustruje ovo što smo govorili o neophodnosti paketa mera u različitim segmentima koji će jednu drugu da dopunjuju i da se onda proizvede rezultat. Mi u ovom trenutku imamo snažnu industriju koja je, moram reći, najzdraviji deo ekonomije u ovoj državi, ali istovremeno je takva verovatno zato što počiva na privatnoj inicijativi.
Kad sam rekao da je moj utisak da je sama industrija solidna, hteo sam da kažem da nivo znanja koje mi imamo i vrsta poslova koje radimo tu negde, znači nismo, ne zaostajemo mi u tom smislu za okruženjem, ali ono što zapravo jeste najveći problem je okruženje izvan sektora informacijono-komunikacijnih tehnologija, gde u prvom redu mislim na obrazovni sektor, ali i na uopšte uslove za poslovanje i da tako kažem jednu birokratizovanu proceduru kroz koju moraju da prolaze firme u svom svakodnevnom poslovanju, koje
ne samo
iz ove oblasti.
Konkretno za IT industriju, što se tiče propisa, tu još i nekako stojimo, ali kad je u pitanju implementacije tih propisa, onda ima i problema. Ja sećam situacije pre 4 godine, imali smo firme koje su, znate, ovaj izvoz softvera se računa kao kao ili vodi kao izvoz kao izvršenje usluga u inostranstvu. Pa smo imali firmu koja je prijavila to kao izvršenje usluga u Srbiji, jer su u Srbiji razvili softver pa su ga negde dalje. Pa mislim, tumačenje poreskih inspektora bilo tako da su oni morali da plate određenu stopu poreza koja uopšte ne odgovara tome što stvari slovo zakona kaže. Tako da u toj implementaciji ima dosta problema i opet edukacija. Znači, treba edukovati i poresku službu i državne organe i organe uprave. Svi mi moramo da imamo mnogo bolje razumevanje o tome šta su
da bi mogli da bi ispratimo.
Kako bi to ispratili i s druge strane profitirali?
Sa druge strane, slažem se s ovim definitivno i vrlo mi je drago što vidim da protekli godina raste, kako da kažem, taj nivo angažovanja državnih institucija s ovim u vezi. Znači, pre je postojala, ja imam utisak, određena vrsta barijere, nekog straha, možda čak da se uleti u bavljanje informacijnim tehnologijama koje onako na prvi pogled jesu kompleksne, ali otkravili su se umeđu vremenu, tako da mislim da i neki od tih problema koji su vezani bili za, recimo, tumačenje poreskog tretmana i tako dalje softvera, da su delimično i rešene. Tako da ja vidim svetlo na kraju.
Da li biste mogli da nam, recimo, date neku ličnu kartu tog vašeg klastera? Dakle, jedna grupa firmi, kompanija, kolike su te firme, koliko ljudi zapošljavaju, kako to?
Da, onako, da imamo 30 kompanija i 6 institucija koje nas podržavaju. Klaster je nastao na inicijativu prvenstveno kompanija iz ovog sektora u Novom Sadu 2010. godine. Aktivno je počeo da funkcioniše od oktobra 2010. godine. Počeli smo sa 17 kompanija.
Dve i nešto godine već.
Tako je, sa 17 kompanija smo počeli, sada ih ima 27 tačno, plus ovih 6 institucija koje sam pomenuo. Odmah na startu smo napravili trogodišnju strategiju, znači o kraju ove godine nam ističe ta strategija, gde smo postavili određene ciljeve, niz aktivnosti i za svakog od tih cilja šta treba uraditi da bismo te ciljeve dostigli. I za sada sve ide po planu, moram da se pohvalim. Hteli smo i da se dobro umrežimo, da postavimo relevantne institucije. Zaposlenih zvanično trenutno klaster ima samo jedan, ali imamo volontere
koliko
u klasteru, negde oko 1700 ljudi radi u firmama koje su u ovom klasteru.
Tih 30 do
u ovih 27 firmi, ne računamo ove institucije podrške.
I ovo naravno treba pomnožiti sa još recimo 3, zato što mi imamo klastere u Beogradu i u Nišu.
Tako je, naravno. U Beogradu imamo ICT Network, klaster koji je nastao s jedinjavanjem srpskog softverskog klastera i embedded klastera, a u Nišu klaster naprednih tehnologija. I ova 3 klastera inače odnedavno nastupaju uglavnom svuda zajedno u svojim aktivnostima. Mi smo potpisali ugovor o strateškoj saradnji i trudimo se da sve što radimo, radimo zajedno.
Koliko je zaposlenih u sva 3 klastera? Odnosno, ne u klasterima, nego u toj industriji koju klasteri podržavaju.
Da, pa negdje oko 6.500 konkretno u softverskoj industriji. A s tim što ne bi bilo loše reći da je to snaga koja stvara ovih zvaničnih negdje oko 200 miliona izvoza. Ja?
200 miliona, recimo, evra, dolara, dobro. Kako god, dolara, 200 miliona nije malo godišnjeg izvoza.
Da.
Mladi ljudi koji sad završavaju, pričali smo o upisu, koji završavaju škole, koji završavaju te fakultete, relativno lako mogu dobiju odmah posao.
Znate kako, da, mogu odmah lako dobiju posao. Ja sam uvek bio poklonik one stare da treba raditi nešto što volite. A ako to ne možete, onda barem dovolite ono što radite. U informacijskim tehnologijama profesije su takve da nije pretrano teško voliti to što radite. A još ako stvarno volite da radite to, onda ste na pravom putu.
To su kompanije u kojima je dozvoljeno malo komotnije ponašanje obično.
Jeste.
Prisni odnos među ljudima.
Jeste.
Traži se puno kreativnosti.
Cijela industrija je vrlo mlada. Znate, kad pogledate Google i vršnjak sa mojom čerkom, znači to je 14 godina, 20 godina maksimalno i stara industrija.
Nastavićemo ovaj razgovor. Ima tu još mnogo toga da se kaže. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Sutra moja koleginica Olivera Simić-Milošević o tome da li će univerzitetsko školovanje postati privilegija samo bogatih. Brojni dekani, prodekani gosti, a danas vas pozdravljaju Vesna Gemović, Saša Hajden i Sloboda Nikolić.